Starší člověk samozřejmě vzpomíná, když má na to čas. To není jen tak, že by člověk byl sentimentální, ale vrací se k tomu, co bylo, a když toho bylo v životě hodně, tak má dost co dělat. A to není zase jenom kvůli sobě, ale jak to říká krásně Nietzsche, člověk má zachraňovat tu minulost, to jest uvádět na pravou míru to, co se z ní zapomnělo, ztratilo, se špatně překroutilo a tak dále. A tak budu mluvit o sobě, ač to jinak nejde. První, co musím vždycky říct, že jsem měl v životě vždycky velké štěstí. Měl jsem velmi dobré rodiče, kteří se o nás velmi starali. A i když ta doba mýho dětství nebyla idylická, byla to válka, jsem se narodil v 36. roce, tak se rodičům podařilo nás jako děti od toho odstínit. A to i od těch starostí, které měli oni. Táta postavil před válkou takový domek, prostě skromnej, v Břevnově, kde jsme vlastně, já jsem se tam sice nenarodil, ale bylo mi rok, dva roky, když jsme se tam stěhovali. Měli jsme zahradu, mívali jsme psy a doma bylo, maminka byla s náma doma, a tak se o nás opravdu starali. To dětství je taková nehistorická doba. Děti vnímají dost přesně to, co je kolem, ale nevnímají ještě tu vážnost toho, co se děje. Takže se mě často někdo ptá, jak to bylo za války s Němci, a já musím přiznat, že když jsme viděli vojáky, tak se nám líbilo, že vojáci pochodujou. Ale pak byly chvíle, kdy třeba začali něco zpívat, a to jsme se lekli. Když chodila taková ta hudba s těma píšťalama, najednou z toho šel strach. Ale pak, i když byly nálety a lítali letadla, tak jsme to vždycky pozorovali spíš jako pěknou věc. Ty letadla byly stříbrný na nebi a bručely, a jako dítě nenapadne, že by z nich mohlo něco spadnout. Moje první vzpomínky jsou velmi útlého věku. Já si pamatuju, když jsem se narodil, tak rodiče bydleli s maminčinýma rodičema na Vinohradech. Já si pamatuju na jedinou věc, a to, jak tam ve dvoře po zdi toho vinohradského činžáku jezdila zdviška. Výtah. A to byla taková senzační věc, že si ji pamatuju. To mě ještě nebyly dva roky. Pak si pamatuju, když byla mobilizace v 38. roce, tak mě rodiče poslali za dědečkem do Ondřejova. A strejda mě vezl érovkou otevřenou. A to si taky pamatuju, jaká to byla senzační věc, až jsme doma auto nikdy neměli, takže auto byla vždycky taková sváteční záležitost. Když začala válka, tak se to samozřejmě projevilo na všem možným. Byly německý nápisy. A když přišli Němci v 39. roce, tak byla u nás teta, otcova teta. Paní Černá byla taková stará dáma, velmi energická a schopná, která zaváděla takový ten moderní režim nemocniční. Nejdřív v Brně, potom ve Vídni, a když Masaryk přišel do Prahy, tak si ji vzal k sobě jako hospodyně. Ona byla sice spíš vlastně vždycky trochu vzpomínala na císaře pána, ale Masarykovi byla loajální a hospodařila mu v Lánech. A byla to taková jako stařenka, jak má být, s bílejma vlasama. A v roce 39 udělali Němci tady takovou propagační akci. Jmenovalo se to Hilfe aus Bayern. A měli na ulicích kotle vojenské kuchyně, kde rozdávali guláš. A filmovali to, jak tady zachraňují hladovějící obyvatelstvo. A teta, nic zlého netušíc, šla se mnou. Byli jsme asi tak na filmování dost vhodní, až mi byly tak ty 2-3 roky. A teta byla ta bělovlasá stařenka. A přišli jsme k téhle kuchyni a teta se dala do breku. Nás nafilmovali, jak ta hladová stařenka pláče radostí, že dostane guláš. S touhletou propagandou jsme se pak setkávali celou válku, protože u nás v Břevnově bylo pole před domem a oni tam filmovali všelijaký jakoby dokumenty. takže tam vždycky postavili ruskou vesnici s kostelem a teď ji dobejvali a zapálili a tak dál. A pak to se to promítalo jako dokumentární filmy. V roce 1942 jsem šel do školy. Vlastně ještě předtím si vzpomínám, jak byla Heydrichiáda a tatínek měl velký strach, taky k nám přišli, ale vlastně to dobře dopadlo, protože jsme doma nic neměli, ale bylo to vlastně, to jsem zažil, jak rodiče strach, když přišli ty vojáci a teď všechno prohrabali od půdy až do sklepa. Ale tak nějak na děti tohle nepadá. Když jsem šel do školy, tak jsem se do školy docela těšil. Jsme měli školu blízko. Tenkrát ještě byla oddělená, kluci zvlášť, holky zvlášť. Hodně kluků jsem znal, protože tam to byl tenkrát na půl venkov. A my jsme už od takových 4-5 let jsme byli hodně venku s klukama, protože tam byly krásné lomy a krásná příroda. Mohli jsme dělat i takové výpravy, chodili jsme až, co jsou dneska, Stodůlky a do Košíř a na Bílou horu. Tam jsme museli dávat pozor, až to už jsme byli na cizím půdě a když nás tam potkali nějaký kluci, tak jsme dostali nakládačku. Ale tu krajinu jsem velmi dobře poznal a taky ty kluky, takže jsme měli takovou partičku s těma. Jsem se pak z části sešel ve škole a jedna z takových velkých zkušeností dětství bylo první jakoby veřejný rozhodování. Moji dva kamarádi, sousedi, byli starší a chodívali si k nám na zahradu hrát, pan tatínek nechal přivést hromadu písku, měli jsme velký písek a jeden z těch kluků byl slávista, druhý byl Sparťan. A pač ten Franta byl větší a mluvil víc prostě, tak já jsem se přidal k němu a stal se ze mě Sparťan. Sice jsem nikdy na Spartě nebyl, ale jako uvěřil jsem si, co to je. Až jsem přišel do školy, tak se ukázalo, že to bylo dobře, páč ve škole žádní slávisti nebyli, byli jenom Sparťani a fandové místního SK Břevnov. Ale přece jenom jsem tedy měl jakousi, patřil jsem k nějaký skupině. Za války to ve škole, když se na to vzpomínám zpátky, tak taky člověk vidí, jak tam byly ty napětí, ty těžké chvíle. Nás učil pan řídící Jelínek, byl hrozně hodný člověk a vždycky občas přišel pozdě do třídy a byl celý rozčilený a zlobil se a dělal kravál. A teprve později jsem pochopil, že měl asi nějaký starosti, že to nebylo tím, že se špatně vyspal. A pak přišla příprava na nálety. Když někdy od 43. roku už to tady bylo vážný, byly v rádiu vždycky takový ty hlášení o vzdušné situaci. Vždycky se to říkalo taky německy. Luftlagemeldung, to si pamatuju. A ve škole to bylo tak, že nás nechali si vyzkoušet, za jak dlouho dojdeme domů. Kdo měl blízko, tak mohl jít při náletu domů a kdo měl daleko, musel ve škole do sklepa. Já jsem to měl dost daleko, takže pak, když byly ty intervaly náletový kratší, tak se musel ve škole do sklepa. Ale vlastně celou válku jsme to brali spíš jako legraci. Ve sklepě měl pan školník naložený vajíčka, vždycky hlavně se staral, aby jsme mu do nich nekopli. A tak to nic vážného nebylo. A i když potom jsme vydali hloubkaře, ale ty stíhaček, tam bejvali okolo ruzínského letiště, nebo nalítávali na vlaky, tak vlastně zpětně to vnímám tak, že to bylo skoro jako ve filmu, jako kdyby to byla kovbojka. Tak doufám, že i když dneska děti koukají na ty násilné filmy, že taky vnímají jako kovbojku a že je nějak nenapadne z toho si to jakoby promítat do skutečnosti. Tyhle ty válečné drobnosti byly zdůrazněny tím, že měli jsme to vlastně pořád na očích, pač v Brevnovském klášteře ten obsadili vojáci, byl tam Wehrmacht, chovali se tam celkem normálně, oni si dávali pozor takhle, aby a jenom občas byla nějaká nepříjemnost. Vím, jak jsme jednou jeli s dědečkem tramvají a nastoupil nějaký SSák a něco se mu nelíbilo, zastavil tramvaj a všechny z ní vyhodil. A pak si do ní seta odjel. Samozřejmě, že jsme za války jsme věděli, co a jak, protože tatínek poslouchal rádio, poslouchal Londýn, anglicky většinou a někdy taky česky. Takže jsme to sledovali, měl doma mapu, pamatuju se na to, jak se ty fronty pohybovaly a jak rodiče nad tím seděli a koukali, co se děje. Ještě se pamatuju na to, když v začátku ta válka vlastně pro Němce probíhala velmi dobře, tak jak z toho byli všichni zdrcení. Občas k nám zašel i Patočka, který byl otcův přítel. A vím, jak měli hlavy v dlaních a zoufale koukali, jak se to tomu Hitlerovi všechno daří. Pak byla ta slavná aféra vítězství Viktoria. Churchill vyhlásil, že by lidi měli, když se to začalo Němcům nedařit, tak Churchill v rozhlase vyhlásil takovou věc, že se má psát Včko jako vítězství. A Němci to vzali za svý a nařídili, že všude musí být Včka, že to je německý vítězství. Ale bylo to to anglický Včko. Na Petřínský rozhledně byl takový obrovský Včko ze žárovek. A když jsme bývali v Ondřejově, tak to bylo dalekohledem vidět v Praze tu Petřínskou rozhlednu s tím Včkem, protože za války bylo zatemnění, nesvítilo se a tak byla v noci, bylo krásně vidět. Nebylo takový to přesvětlený nebe, jako je dneska. Prakticky nejezdili žádný auta a když tak na dřevoplyn nebo u nás jezdívali ty nádherný sentinely, ty parní popeláři, to dělalo příšerný kravál a bylo to takový krásný, protože to na tom všechno bylo vidět, ty řetězy a ty páky a tak. Jsem se zmínil o Ondřejově. Můj dědeček byl profesor astronomie a byl ředitelem té hvězdárny v Ondřejově, kterou společně s panem Fričem vlastně založili a postavili. Pan Frič to financoval a dědeček to vlastně vymýšlel, co se tam bude dělat. No a to byla taková úplně rajská enkláva. Ondřejov je byla tenkrát městečko. My jsme říkali vesnice a maminka se zlobila, že to je městečko. A nad Ondřejovem je ten kopec, je tam plot. Dědeček tam měl byt jako ředitel. No a na té hvězdárně pracovalo pár lidí. Bylo 5, 10 lidí. A ten celý kopec byl vlastně náš. No a to si každý dovede představit, co to je, když děti mají takovýhle království. Bylo tam spousta zákoutí, ten park byl moc hezky upravený. Byly tam takový místa jako veselý, slunečný, ale byl tam taky tmavý les. Pan Frič měl velkou slabost na Ameriku a nechal tam postavit takový větrný čerpadlo na vodu. On se říkalo větrák. Tak jako to bývá v kovbojkách vidět, taková kovová věž, 20-30 metrů vysoká, nahoře velký větrák, který čerpal vodu a za nás už nefungoval, ale bylo to takový tajemný, byla to taková tajemná věc. No a čas od času, když byla na hvězdárně nějaká pohotovost, třeba když byly Perzeidy v srpnu, měli jsme být večer dlouho vzhůru a byli jsme s těmi astronomy, když pozorovali, fotografovali, no a to byla nádherná věc, pač to bylo všechno takový tajuplný. Dědeček tam měl takový svý království, on se zabýval hlavně geodezí, přesným vyměřováním a měl několik takových vynálezů, docela pozoruhodných, a tak na tom pracoval, měl tam takový, on byl ohromný improvizátor, on měl ohromnou schopnost ze všelijakých polámaných věcí a z dětské stavebnice postavit nějaký přístroj, který fungoval. No pak někdy v 42, možná 43 tu hvězdárnu obsadili Němci. Byli to vojáci vlastně, ale byli to lidi, kteří se ulejvali z fronty fakticky. To se mně tenkrát nedošlo až později. Dědečka teda vyhodili z toho bytu a tak, ale jinak tam nedělali žádný rámus a dědeček si mohl tam ty svý experimenty dělat dál. Ti Němci tam nainstalovali radar, kterým se dali pozorovat taky meteory a vlastně tam přes válku, pokud já vím, vlastně dělali astronomii. A teprve ke konci války na ně trhlo a museli na frontu. O tu ulejvárnu tam přišli. A pak v 45. roce přišli Rusové. Ty důstojníci, kteří tam přišli, to byli vlastně velmi prýma lidi. Vůbec ty vojáci, kteří přišli z té fronty, byli sice drsní, ale byli strašně srdeční. Takže i když třeba, samozřejmě dědečkovi sebrali hodinky, ale to člověk docela chápe, když někdo je 4 roky na frontě, takže se nechová tak úplně jako podle Guta Jarkovského. Takže dědeček si nešel stěžovat, ale pak to nějak na toho vojáka prasklo a vím, jak dědeček chodil za tím velitelem a říkal, aby to nechal bejt, že to nestojí za to, že si koupí jiný. A pak po 45. roce tam se to oživilo, ta hvězdárna, a začali tam jezdit studenti, astronomové, fyzici. A tam jsem se seznámil se spoustou dnes, nebo nedávno slavných astronomů zdejších, dneska už jsou taky v penzijním věku samozřejmě, ale takový lidi jako Joška Kleček, nebo Ceplecha, nebo Švestka, hrávali jsme s nima tenis. No a největší senzace ovšem potom poválečných let byl Jirka Mrázek. On byl po válce komunista, takže se o některý báli. On byl amatérský vysílač, byl mistr republiky v rychlotelegrafii a takový opravdu nadšený amatérský vysílač. No a to byla teda senzační věc. Když si vemete, že má bedničku, s tou se jde někam na kopec, teď se vyndá anténa, hodí se na strom a teď lovíte večer, kdo se ozve. A teď se ozve někdo z druhého konce světa a oni si vyměňovali takový, jenom takový ty CQ a takový ty zkratky. No ale jenom ta samotná věc, že se baví s někým na druhém konci světa, byla zcela senzační a to mě pak taky přivedlo k technice, k rádiu a k elektrice, která mě pak v pozdějších letech zajímala. Ještě se musím vrátit k jedné věci a to je, byla taková druhá. V Ondřeje jsme bývali celý leto, většinou nás paní učitelky pustili o něco dřív ze školy, ale tak od června do září, někdy do října jsme tam trávili dobu a rodiče byli v Praze, ač otec měl práci a maminka si trochu odpočinula. Starala se o nás dědeček s babičkou. A tak 14 dní, 3 neděle jsme s rodičema jezdili k otcovu strýci do Jablonýho nad Orlicí. A to byl další takový světlej bod dětství. To bylo něco úplně jiného. Ten otcův strýc byl farář. Jabloním je krásná baroková fara, veliká, s velkou zahradou. To Jabloní je městečko, docela hezký, podhorský. Strýček se tam dostal před první světovou válkou jako mladý kněz, protože začínal v sousední německé vesnici. A když pak přišla ta velkoněmecká propaganda, tak jako Čech nemohl v té vesnici obstát. Takže ho přeložili do nejbližší české obce a to bylo Jabloní. A strýček byl, teda už to starý pán, ale byl z chalupy, byl to takovej hospodář. Za mladá mívali na faře, ještě hospodařili, ale i potom on se velmi dobře vyznal v hospodářství, takže ty místní lidi se k němu chodili pro radu a on zase chodil a kibicoval jim, jak to mají na poli a jak to mají ve stodole a ve chlívě. A tam byl takovej zvláštní klid, který tyhle venkovský lidi měli v sobě. V řadě věcí jsme se se strýčkem vlastně nemohli shodnout. První byla vždycky, já vám nerozumím, co to je jezdit na dovolenou. Tak když někde bydlíš, tak buď se ti tam líbí, a proč bys jezdil na dovolenou, anebo se ti tam nelíbí, no tak se odstěhuj někam jinam. Ale co to je jezdit na dovolenou, to strýček do smrti nepochopil. Ta fara měla taky svý velký kouzlo. Tam byly matriky, tam byly od roku 1630. Když jsem pak byl větší, tak jsem se je snažil přečíst. Hodně jsem se tam naučil. Tam byla tam obrovská půda, kde bylo spousta tajemných starých předmětů, věcí, záhadných, co tam kdo kdy odložil. A na chodbě v prvním patře byla taková galerie všech farářů od toho roku 1650. Všichni měli u sebe jméno a vím, že ten první se jmenoval Kasparus Kaspar. Měl paruku bílou, takový bílej límec a tvářil se hrozně přísně. Takže když jsme večer chodili, jsme tam spali v tom patře, když jsme chodili večer do postele, tak jsme se ho báli. Ono bylo tak trošku vidět a on se tak přísně koukal a jsme si představili, co by se tak stalo, kdyby promluvil nebo kdyby... Takže si umím představit, co to je bílá paní. Měli jsme ji skoro doma, byl to pán a byl černý, ale jinak to bylo skoro jako bílá paní. No a pak, když jsem byl větší, tak jsem objevil, že tam je pozoruhodná knihovna. Faráři nemají děti, tak svůj majetek většinou nechávají tam, kde umřou. A tam bylo spousta knih od 18. století. A tak jsem později koukal, co tak asi takovej vesnický nebo venkovský farář, co všechno mohl číst. A někdy to bylo velmi překvapivé. Byly tam hebrejské bible třeba. Byly tam Bolzánovy spisy. Protože v tom osvícenství ty faráři, to nebyly jenom Prokop Diviš, v osvícenství ty faráři hodně dělali všelijaký přírodovědný pokusy, tak tam byl nádherný skleněný minimaximální barometr, tlakoměr. Metr vysoký, taková dost složitá soustava trubiček ze rtutí, kde se poznalo, jaký byl nejvyšší a nejnižší tlak za nějakou dobu. Tak jsme to pozorovali a pracovali jsme na tom. Jedna z takových krásných povinností v Jabloním byla vždycky zvonit. Kostel byl na kopci nad farou, nahoře. Měl dost nízkou věž, se lezlo po takových schůdkách. No a teď se každý den se ráno, v poledne, večer se zvonilo a než udělali elektrické zvonění, tak se chodilo na věž zvonit. A to byla taky krásná činnost, protože jednak se muselo tahat za ten zvon a jednak vést nebo držet srdce, aby to netlouklo, aby to nešturmovalo, aby to netlouklo na jednu stranu. A ještě jednu věc, jedna věc mě takhle utkvěla z toho dětství v Jabloním, a to byly místní provozovny. Jak to tak v těch podhorských oblastech bývá, tak ty lidi museli být dost podnikaví, páč tam se jako z polí se nedalo vyžít. Pole byly chudý, bylo to sice nádherný, bylo tam nádherných kytek na loukách a tak, ale bylo to dost chudý. A tak prakticky v každém domě, v každé domácnosti byla nějaká živnost. Byli tam kartáčníci, byli tam ševci samozřejmě, ale byla tam třeba i klihárna, kde se vařil klích. A to bylo krásné. Ty tabulky klihu, jestli jste někdy viděli starou tabulku klihu, ta má na sobě takovou jako mřížku. Protože když se ten klíh uvařil, tak se rozlil na takový sítě a na těch se sušil. A od toho má ta klihová tabulka tu mřížku na sobě, od té sítě. Trochu to smrdělo a zároveň ten klíh byl hrozně pěkný. Tam jsme chodili, vždycky jsme dostali kousek klihu nebo nějaký odpadky z té kartáčovny. No a to zase, že když máte tašku nebo pytel dřevěných kostiček a všelijakých kousků, tak to je pro děti ohromná věc. No a když tam byl s náma otec, tak se vždycky snažil s náma něco dělat. A tak nám jednou takhle na té půdě, kde byla docela hezká dílnička truhlářská, tak nám udělal dřevěný parník. Otec nebyl řemesník a jako později jsem pochopil, že technicky nebyl zrovna nejšikovnější a byl velmi pečlivý, měl výborný oko pro to, co je hezké, jak nám udělal nádherný dřevěný parník s lopatkama, s lopatkovýma kolama. Natřel ho krásně barvama a to byla jedna z takových věcí, kde se mi zdálo, že snad už nic na světě nemůže být krásnější.